Vineyard, må man gerne sidde helt for forreste række. Man behøver hverken være præst eller noget andet mærkeligt for at sidde deroppe. Det skal I bare være velkomne til. Mens I lige finder jeres pladser, så kan jeg fortælle, at jeg hedder Simon, og jeg er også en af præsterne her, og jeg har glædet mig til at være sammen med jer denne her søndag. Og jeg tror allerførst, så har jeg bare lyst til at byde jer velkomne, som måske er her for allerførste gang. Jeg møder næsten hver søndag, så møder nogen, som er her for første gang. Jeg tænker bare, wow, jeg synes, at man skal være sådan lidt modig for at tage sådan et sted herinde for første gang. Så godt gået, at du er her. Og dejligt, at synes I ikke, man skal være lidt modig? Altså, vi er lidt mærkelige, ikke? Altså, det er lidt, man ved ikke helt, hvad møder der en, når man lige kommer ind af den dør her, ikke også? Og så skal man også oven i købet nu finde hele vejen ind af det der mærkelige center dør op ad trappen og sådan noget. Man kan virkelig fortryde undervejs, tænker jeg. Så godt gået, at I er her. Nu må vi se, om vi fortryder undervejs i den her tale. Det må vi så tage, som det kommer. Vi er lige nu midt i sådan en lille opstartsserie, hvor vi koncentrerer os om vores fire kerneværdier her i kirken. Og det har vi følt, at det var lidt tid siden, vi havde gjort det, så det var meget godt for lige at minde os selv om, hey, hvem er det nu, vi er? Men også lidt fordi, at vi på mange måder er måske lidt i en ny sæson. De her lokaler er nye for os. Vi overtog dem her i løbet af foråret og havde vores første gudstjeneste. Jeg tror, det var i maj herinde, så det føles stadig nyt for os, og vi er lidt ved at finde ud af det her med, at nu har vi formiddagsgudstjenester, vi drømmer om på sigt, og så har aftengudstjenester både, så vi kan rumme lidt flere mennesker, fordi som I kan mærke, så er der ved at være lidt fyldt op. Men også fordi, at vi oplever i forhold til de her aftengudstjenester, at de når nogle andre mennesker end os, der måske lige kommer her om formiddagen. Det er et nemmere sted at tage vores venner med. Mennesker, som er åndeligt søgende, eller som er måske lidt spørgende over for det her med kirke, det her med aftener, det kan virkelig et eller andet. Så det håber vi, at vi på sigt kan få op og køre. De her fire kerneværdier, dem har vi sådan formuleret i den her sætning, som lyder sådan her. Nemlig at, kan man sige, drømmen eller visionen for Aarhus Vineyard, det er at være et inkluderende fællesskab, centreret om Guds nærvær, hvor der er plads til at være i proces, og hvor vi giver det videre, som vi selv har fået givet. Det er simpelthen de fire kerneværdierne, inkluderende fællesskab, Guds nærvær, plads til proces og give det videre. Det er den type fællesskab, som vi oplever, Gud kalder os til at være. Ikke også? Det er det, han kalder os til at være i den her by. Det er det, som vi oplever, at vi har fået lagt på hjertet. Og i dag er vi så kommet til den sidste værdi, som er give det videre. Og vi har haft en meget konkret oplevelse her i løbet af ugen i forhold til det her med at give det videre. Fordi vi har nemlig haft lus. 3 ud af 4 i vores familie har haft lus. Og jeg prøvede lige at sådan sidde og tænke, kan jeg udlede en eller anden teologisk pointe af det? Det tror jeg ikke, jeg kan. Så jeg tror bare, jeg vil lade den ligge der. Og lade være en lille icebreaker. Det var ikke som sådan lige det, der var pointen i det her tema. Men ja, jeg ved ikke, hvad du tænker, når du hører det her, give det videre. Jeg ved ikke, om jeg har fået det. Jo, var det på overskriften der før. Men altså, jeg ved ikke, hvad du hører, når du tænker det. Det er jo sådan noget, som jeg tror, der er lavet nogle film med den titel, og det jeg tror også, der er nogle virksomheder, der ligesom bruger det. Ligesom, jeg ved ikke, hvad det første, der ligesom dukker op i hovedet på dig, er det du ved, sådan noget med en eller anden form for dårlig samvittighed måske, hvor du tænker sådan, jeg ved godt, jeg er jo en af verdens rigeste, et eller andet 0,0000 et eller andet procent, og jeg burde give alle mine penge væk til Afrika, eller har du sådan en meget konkret oplevelse af det her i dit liv? Oplever du faktisk, at jeg har fået givet nogle ting, jeg faktisk kan give videre til verden, til mennesker omkring mig? Eller, ja, vi kan være mange forskellige steder med det her. Vi kan også være i mange forskellige sæsoner. Nogle gange kan man være i en sæson, hvor man bare oplever, wow, jeg bobler på en eller anden måde bare over af energi, ikke også? Jeg har virkelig noget at sådan dele ud af. Andre gange, så er man bare helt underdrejet, og bare sådan kan knap nok ligesom hænge sammen, ikke også? Man kan være mange forskellige steder med det her. For ligesom at sådan få lagt lidt et fundament for, hvad det er, vi mener, når vi taler om det her med at give det videre. Så har jeg lyst til at starte helt ved begyndelsen, så at sige, og simpelthen lige først læse op fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26, der hvor Gud skaber mennesket, og det står sådan her. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbar og talrig, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Og grunden til, at jeg gerne lige vil hive fat i det her stykke her til at begynde med, det er, fordi det fortæller os noget helt fundamentalt om verden og noget helt fundamentalt om os. Det fortæller altså nemlig to ting. At et, vi er skabt i Guds billede, og to, vi er skabt til at herske på jorden. Så hvis vi kigger på det første lige kort, hvad indebærer det at være skabt i Guds billede? Jo, det indebærer en masse ting, men jeg tror noget af det mest primære, det vigtigste ved det, det er, at vi har fået givet som mennesker to af Guds allermest essentielle karaktertræk, som de eneste af hele skabningen, nemlig evnen til at elske og evnen til at skabe. Det er, hvad det vil sige at være skabt i Guds billede, fordi Gud er kærlighed. Gud, han elsker. Det er simpelthen det mest grundlæggende, man kan sige om ham, og Gud er skaber. Gud er den, som har skabt alting, og som skaber alting. Og netop derfor, fordi vi som mennesker bliver givet de her to helt særlige evner, de her to helt særlige karaktertræk, så er det os, som bliver sat til at herske over skabningen. Og det gør, hvor du tænker, herske, det lyder måske sådan lidt negativt, det klinger sådan lidt dårligt på en eller anden måde, ikke også? Det er måske heller ikke lige sådan, jeg går rundt og tænker så meget om mig selv, når jeg vågner om morgenen, tænker jeg, op, ud og hersk, siger man, eller... Det tænker jeg ikke. Det er, hvad du tænker ned, så er det jo fedt, eller spændende, interessant, vil jeg sige. Men altså, og det, jeg tror, det har noget at gøre med, at det her ord herske, ikke også? Det langt hen ad vejen, så klinger det lidt negativt i vores ører, ikke også? Fordi vi, sådan er det ligesom blevet. Fordi vi har set så mange dårlige eksempler på, hvordan du kan herske på en dårlig måde. Hvordan magt kan misbruges. Ikke også? Hvordan at vi som mennesker har den her tendens, det bare tilraner os magt. Vi vil bare have mere og mere magt, ikke også, for, som vi kan bruge for vores egen skyld. Ikke? Men det der ved det, det er, når vi skal forstå det her første Mosebog, den måde, det er talt om her, så er det ikke det, der er talt om her, vel? Når der står herske her, så handler det ikke om at, ligesom at få sin vilje eller om at bestemme over andre. Nej, så handler det om at tage vare på noget. Ikke for sin egen vindings skyld, men af kærlighed til det eller til dem, man hersker over. Det er lidt ligesom, når vi som forældre hersker over vores børn, eller det ved jeg ikke rigtigt, om der er nogen forældre, der gør længere, fordi nu skal vi jo bare være venner med vores børn og sådan noget, ikke? Eller det er i hvert fald det, der står i avisen. For 30 år siden, der hersker man ligesom lidt mere over sine børn, ikke? Men altså, når vi gør det på en god måde, når vi er gode forældre, så handler det om at elske dem, så handler det om at vejlede dem, om at beskytte dem, om at være der for dem, om at pleje dem, om at have omsorg for dem, ikke? Når man hersker over nogen, så er man ansvarlig for dem. Vi kender det også fra nogle af de gode konger igennem menneskehedens historie, eller fra for eksempel en rigtig god historie som Ringens Herre, hvor der er et godt eksempel i Aragorn, som nogle af jer kender, ikke også? Han er en god konge, ikke også? Og så er der også nogle dårlige konger, dem gider vi ikke tale om i dag. Og det var netop det, ikke også? Det var den her forståelse af at herske, det var det mandat, den opgave, som Adam og Eva og os blev givet helt fra verdens begyndelse. Så herske, det vil altså sige at tage vare på, og være ansvarlig for. Vi fik givet som mennesker ansvaret for alting. Hele den verden, som Gud havde skabt, så fantastisk god. Lidt ligesom gartnerne i en have, så fik vi givet det job at få alting til at vokse videre op. Pleje alting, nøse det, få det til at vokse op til det gudgivende potentiale, kan man sige. Ikke? Og til at skabe videre på Guds fantastiske verden. Med kærlighed og med kreativitet. Bibelen taler andre steder om, at vi er skabt til at være konger på jorden, eller vi er kaldet til at være et kongeligt præsteskab, og det er præcis det her, som der ligger i det. Det er det, der var Guds tanke helt fra begyndelsen. Men vi kender godt historien, ikke også? Og vi ved godt, at det var ikke rigtig sådan, det gik. Og når vi kigger ud på verden, så er det desværre heller ikke det, vi ser, vel? Og det var fordi noget grundlæggende, noget helt fundamentalt gik i stykker, fordi vi havde ikke som mennesker nok i at være mennesker. Vi er jo skabt som Guds børn. Vi er skabt i Guds eget billede. Ikke ringere end englene, siger kong David i en salme. Og alligevel så var det ikke nok for os. Slangen frister Eva og Adam med, at hvis de spiser af frugten, så vil de blive ligesom Gud. Og det kan de ikke stå for, vel? Og det er det, der er menneskehedens store tragedie. At vi har ikke nok i at være mennesker. Vi har ikke nok i at være forvaltere. Det er ikke nok for os, at vi har fået givet et fantastisk liv af Gud. En identitet som hans elskede børn, og som hersker på hans gode jord. Nej, i stedet for så vælger vi at hive os selv op som guder, og tilbe os selv og vores eget ego. I stedet for at lade Gud være centrum for det alt sammen, og anerkende, at det alt sammen kommer fra ham, og at alt omkring os, det er hans gode gaver til os. I stedet for det, så sætter vi os selv og vores egne behov som centrum for vores liv. I stedet for at lade ham definere os, og definere hvem vi er, så vil vi selv gøre det. Og det er her, problemerne sætter ind, ikke også? Fordi vi er ikke skabt til selv at skulle definere os. Jeg ved godt, det lyder, nu bliver jeg lige lidt modkulturel her. Det må I virkelig undskylde. Jeg mener faktisk, vi er ikke skabt til at skulle definere os selv. Vi er ikke skabt til selv at skabe vores egen identitet. Identitet, det er noget, man får givet udefra. Det er ikke noget, vi kan bare præstere frem. Det er ikke noget, vi kan kæmpe os frem til. Det er ikke noget, uanset hvor hårdt og krampagtigt vi prøver, eller sådan vel. Identitet, det er noget, som opstår, når vi som spædbørn spejler os i vores forældres kærlige, anerkendende, omsorgsfulde blik. Og på et meget, meget dybt plan, ikke også forstår, at vi er faktisk gode nok. Der er nogen, som passer på os, der er nogen, som elsker os, der er nogen, som tager sig af os, og som tager os af vores behov. Det sker lige der. Det snakker man om i psykologien, ikke også? At det er den opfattelse, vi har af verden. Når vi kommer til verden, så er vi bare sådan, wow, fedt sted, mand. Det er bare paradis, det her. Der er bare nogen, der ser mig, og jeg er bare i centrum for alting. Alle mine behov bliver mødt. Jeg er bare ligesom fantastisk, ikke? Men det varer jo bare kun en kort stund. Så vokser vi op, så finder vi ud af, at livet var ikke helt det paradis, vi troede som babyer. Vores forældre er ikke perfekte, deres kærlighed og omsorg har grænser, det svigter før eller siden. Vi erfarer, at vi selv må sørge for vores behov. Vi erfarer, at verden var ikke helt det paradis, som vi måske troede. Men endnu dybere i den identitet, som vi får givet som spædbørn af vores forældre, der er den identitet, som vi finder hos Gud. Den identitet, som vi finder hos vores himmelske far. At universets skaber har villet lige netop os. At han har haft dig og mig for øje siden tidernes morgen. At vi er hans kærlighedsbørn, at vi er udvalgt, at vi villet, at vi elskede allerede, inden vi blev undfanget. Det siger Bibelen. At han er vores far, som elsker os, som sørger for os, som har vores ryg, som har uendelig stor omsorg for os. Og at vi får lov til at være hans højt elskede børn, ikke også? Det er en langt dybere og endnu mere grundlæggende identitet, end den vi får hos vores forældre som babyer. Og det er ud fra den identitet, at vi er kaldet til at herske på jorden. Når vi ved, at vi kan være trygge hos Gud, at han har os for øje hvert sekund, at han sørger for os, så kan vi ud fra det i kærlighed tage vare på skabningen og herske i kærlighed, uden at være styret af vores egne behov eller vores eget ego. Men det er nemt nok at se, når man kigger ud på verden og også på vores egne liv, i hvert fald på mit liv, at det ikke helt sådan, det er vel. Fordi der, hvor vi var sat til at herske ved at tjene hinanden og tjene skabningen, så hersker vi nu på den måde, at vi faktisk undertrykker skabningen og hinanden, sådan så de kan tjene os. Ikke også der, hvor vi var sat som gartner i haven, som skulle have øje for alle de her forskellige planter, nøse dem, bruge vores liv, vores gaver, vores talenter på at tjene og opdyrke og fremelske den her fantastiske have, så er det nu omvendt, nu er det haven, nu er det verden, som skal tjene vores interesser og vores ego. Der, hvor vi var sat til at tjene skaberværket, er det nu skaberværket, som skal tjene os. Og derfor så ender vi med at udnytte hinanden og udnytte verden, i stedet for at herske i kærlighed. Og det her, det er ligesom forklaringen på, hvorfor at verden ser ud, som den gør i dag. Det bunder alt sammen i, at vi har mistet vores sande identitet. Nemlig, at vi er Guds højt elskede børn, og at han sørger for os. Og derfor så ender vi med, i stedet for at herske i kærlighed, og herske med frygt. Og når en hersker af hvilken som helst slags er grebet af frygt, så er vi godt klar over, at så ender det ikke særlig godt for dem, han hersker over, vel? Der har man set masser af eksempler på. Fordi vi kan ikke være styret af kærlighed og frygt på samme tid. Det er ligesom det ene eller det andet. Og når jeg ser rundt på verden og igen kigger ind af i mit eget liv, så kan jeg bare se frygten være på spil på så mange måder og så mange steder. Vi kan frygte for, at der ikke er nok. Ikke også? At der ikke er nok tid. At der ikke er nok penge. At der ikke er nok ressourcer. Vi frygter måske inderst inde, at vi egentlig er overladt til os selv. Vi frygter, at der ikke er andre end mig, som sørger for mig. Og derfor så skraver vi til os. Vi hamstrer. Det ene og det andet, ikke også? Vi sparer op. Vi lægger til side. Vi forsikrer os i hovedet og bagdel. Og selvfølgelig er der er selvfølgelig noget med at være, kan man sige, handle sundt og ansvarligt og sådan noget. Det er ikke det, jeg taler om, vel? Det handler om, når det bliver frygtstyret. Når vi får det her frygtagtige mindset, at der er simpelthen ikke nok. Jeg er bange for, om der er nok. Hvad med i morgen? Hvad med om et år? Hvad med om 10 år? Vil der være nok? Så bliver vi styret af det her frygtmindset, og så har vi aldrig nok. Så føler vi aldrig, vi har nok. Og så har vi sjovt nok heller ikke noget at dele ud af til andre, vel? Jeg tror, vi kan frygte, at der er noget, vi går glip af rigtig mange af os. Vi frygter, at hvis vi ikke går i det rigtige tøj, så vil vi ikke være elskede. Vi frygter, at vi aldrig bliver glade og tilfredse, hvis vi ikke har råd til det eller det, eller hvis vi ikke får det eller det. Og når vi lever sådan her, og det er det her, der dominerer, så bliver vi rigtig dårlige herskere. Så bliver vi rigtig dårlige forvaltere af det, vi har fået givet. Fordi så tjener vi ikke skabning. Nej, så bruger vi ting og mennesker omkring os til at tjene os. Til at komme den her frygt i møde, til at komme det her ego i møde, ikke også? Så kan vi bruge for eksempel al vores tid og vores penge på at opbygge en eller anden identitet på alle mulige måder. Som gør, at vi kan føle os lidt mere værdige, eller lidt mere accepteret, eller elsket, eller et eller andet. Ikke? Eller vi kan bruge super mange penge og ressourcer på at føle os sikre. På at føle, I ved, problemet er bare, at man føler sig aldrig sikre nok. Hvor mange penge skal man have for ligesom at vide, nu har jeg nok? Og det er paradoksalt, ikke også? Fordi alt det her, som vi virkelig efterspørger, alt det vi længes efter, det ligger i den identitet, som Gud længes efter at give os, og som han vil give os fuldstændig gratis. Og det var blandt andet det, som Jesus kom for at gøre. Han kom for at fortælle os, for at vise os, hvad det vil sige at leve et liv med en identitet fuldt ud som Guds barn. Han kom for at forklare det. Han brugte utallige af hans de her lignelser og historier. Han demonstrerede det i handlinger. Og han kom for at bane vejen for os alle sammen tilbage i den her identitet som Guds børn. Sådan så at du og mig kan få lov til at leve og herske i den her verden. Ikke ud fra frygt, men ud fra tillid og kærlighed. Vi skal læse en kort historie om Jesus, som virkelig udpensler det her, som gør det meget konkret, synes jeg. Så prøv en gang at høre med her, hvis du har lyst. Jeg ved ikke, hvordan du har det med de her historier. Du har måske hørt den før, men for mig så kan det tit være fedt nok lige at lukke øjnene og lige sådan prøve at bare lige være lidt til stede i den her historie. Lad den tale til mig måske på en anden måde, end bare sådan ved at sidde og læse. Og, men det skal du selv om, men det fungerer tit for mig. Så hvis du har lyst til det, så vil jeg læse den op her, og så prøve at være til stede i den her historie. Da Jesus hørte det, og det han har hørt her, det er, at hans fætter, Johannes Døberen, er blevet slået ihjel, eller faktisk brutalt myrdet. Så han er ret opsæt, kan man regne ud, ikke? Så da Jesus hørte det, drog han bort derfra i en båd til et øde sted for at være alene. Men skarerne opdagede det og fulgte efter ham til fods fra byerne. Og da han kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge. Da det var blevet aften, kom hans disciple hen til ham og sagde, stedet her er øde, og det er allerede sent. Send skarne bort, så de kan gå hen til landsbyerne og købe sig mad. Men Jesus svarede dem, de behøver ikke at gå. Giv I dem noget at spise. De sagde til ham, vi har kun 5 brød og 2 fisk her. Han sagde, giv mig dem. Og han lod folkeskarerne sætte sig i græsset, tog de 5 brød og de 2 fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var til overs 12 kugefulde. Der var omkring 5.000 mænd, som havde spist, for uden kvinder og børn. Det er en helt vild historie, den her, ikke også? Og der er sindssygt mange spændende ting på spil, som man kunne kigge på. Men det, som jeg gerne vil fokusere på her i dag, det er Jesu mindset. Fordi Jesus viser os i det her, hvordan det er at leve i en identitet som Guds barn. Og jeg synes, man ser det tydeligt, fordi det ligesom bliver spejlet i disciplene, som har et helt andet mindset. Ikke? Og deres mindset, det handler om, vi er ret sultne, ikke? Jesus, vi har været i gang hele dagen, vi har gået langt. Vi er sultne. Det handler om, at vi må alle sammen sørge for os selv. Det er vi nødt til, fordi der er ikke rigtig nogen, der sørger for os, Jesus. Så vi må sende folk væk. De må sørge for sig selv. Vi må sørge for os selv. De må sørge for sig selv. Det handler om, ja, det går, at vi har lidt mad, men der er jo helt tydeligvis ikke mad nok til alle, vel? Så det giver slet ikke nogen mening at begynde at dele det her ud, vi har, vel? Det giver bare på ingen måde mening, vel? De siger faktisk ikke engang, det er meget interessant, når man læser den historie, de siger faktisk ikke engang til Jesus, de har det her mad. Det er først efterfølgende, jeg har det. Nå, Jesu mindset, det er helt anderledes, ikke? Det er sådan her, jeg er Guds elskede søn. Gud er min far. Han, som er selve essensen af godhed og generøsitet. Og han vil sørge for mig. Han vil sørge for mig på den ene eller den anden måde. Jeg behøver ikke bekymre mig. Og det er sådan her, mit job er faktisk ikke at vurdere situationen. Mit job er at forvalte det, jeg har fået givet som en god og kærlig hersker, også selvom det kun er 2 skællede fisk og 5 brød. Og vi kan se det her, at Jesus han er fuldstændig klar over, hvem han er. Og derfor så er han ikke et sekund i tvivl om, at Gud vil sørge for ham. Og at Gud vil sørge for alle andre. Og det er ud fra den identitet i os. Det er ud fra den identitet, at Gud sørger for ham, at han kan tage vare på det, han faktisk har. Også selvom det ikke ser ud af særlig meget. Og kort før det her, bare nogle få kapitler før faktisk, der er Jesus i en meget lignende situation, eller faktisk en langt værre situation, en situation, hvor han er virkelig, virkelig sulten. Han er nemlig taget ud for faste i ørkenen, hvor han har fastet 40 dage, og jeg tror, at nogen af jer har prøvet at spise, eller prøvet at faste. Jeg har selv prøvet at faste, men jeg har ikke prøvet at faste 40 dage. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har. Hvis der er nogen, der har fastet en uge, så vil jeg sige, godt gået. Så er man altså virkelig sulten, og 40 dage, så er man altså nærmest fuldstændig nedbrudt. Ikke? Så Jesus har ikke spist i 40 dage. Og der sker så det, at fristeren kommer til ham for at friste ham. Og det er meget interessant, fordi hvad er det, han frister ham med? Jo, det er jo selvfølgelig mad. Det er jo klart, ikke? Hvis du er Guds søn, siger han til Jesus, så sig, at stenene her skal blive til brød. Og ved ikke, om I kan se det her, hvad det er, Satan gør, ikke? Han taber lige ind i den her grundlæggende menneskelige frygt for, at der ikke er nogen, som sørger for mig andre end mig selv. Jesus, kan du ikke se det? Hvis din far i himlen virkelig elskede dig, så skulle du ikke gå her og sulte, vel? Han har ikke tænkt sig at sørge for dig. Prøv nu bare at fatte det. Der er ikke andre end dig selv, som gør det. Så gør det nu bare selv. Og det her, det er Satans primære måde at arbejde på, fordi han har ikke rigtig noget at komme med andet end det her. Han har ikke anden magt, end at få os til at tvivle på Guds kærlighed og Guds godhed, ved at tabe ind i den her frygt. Jeg er sikker på, at alle os, som sidder her, har oplevet det på den ene eller den anden måde. Har oplevet den her stemme, som hvisker, særligt når vi er sådan et sårbart sted. Ikke? Og prøver at overbevise os om, at hvis vi gerne vil have det her, som vi virkelig længes efter, så er vi nødt til selv at tage det. Prøv at overbevise os om, at der er jo ikke rigtig nogen andre, der sørger for dig, Simon. Tag nu bare det, du ønsker dig. Ikke? Det er det, stemmen hvisker. Du har fortjent det. Ja, det går, hvor du skal snyde lidt, eller træde nogle andre lidt over tæerne, eller måske det sted at tage noget fra nogle andre, men det er vel okay, har du ikke fortjent at have det godt? Har du ikke fortjent at få tilfredsstillet dine behov? Jeg kender den her stemme alt for godt for mit eget liv. Men Jesus viser os i den her historie også, at der er en anden vej. Der er et andet paradigme at leve vores liv ud fra. Fordi vi kan nemlig vælge at leve et liv i tillid til Gud. I tillid til, at han er den, han siger, han er. Og at han vil sørge for os. Vi kan afstå fra selv at tage det, som vi synes, vi har ret til at bruge for. Og så kan vi i stedet vente på Gud. Og stole på, at han vil give os det, som vi virkelig har brug for. Og ved godt, det her det er super kontraintuitivt. Og det er meget modkulturelt. Det er næsten provokerende, ikke? Også fordi alting, som vi bliver mødt af i vores kultur rundt omkring os, det handler om, at vi skal sørge for os selv. Alle de stemmer, som informerer os, alle steder rundt omkring os, de siger, at hvis vi ikke gør det, så er der ingen, der gør det. Ikke? Hvis vi ikke sørger for os selv, så er der ingen, der gør det. Because you're worth it, visker slangen. Ikke? Fordi det er dybest set hans stemme, det har altid været det. Det frister en stemme, ligesom det var med Eva og Adam, som visker til os, at vi er nødt til at sørge for os selv. Visker til os, at der er noget, vi går glip af, hvis vi ikke spiser den her frygt. Frugt hedder det. Visker til os, at Gud i virkeligheden ikke vil os det godt. At han holder noget tilbage. Og jeg tror på, at det her frygtparadigme, det er grunden til, at hele den vestlige verden sidder fast i sådan en skruetving af uendeligt forbrug og kapitalisme, ikke også? Som ikke holder, hvad det lover, og kun gør os mere og mere sultne og utilfredse. Vi kører langsomt mere og mere os selv ned, ikke også? Fordi problemet er, jo mere vi tager sagen i egen hånd, jo mere vi prøver at bygge vores identitet på forbrug eller bestemt slags tøj, eller en smartere bil, eller whatever, jo mindre er der plads til Guds godhed i vores liv, og jo mere kvæler vi hans stemme, som kalder os for elskede børn. Og jo mere så udsulter vi den her planet og hinanden, fordi så bliver den her verden noget, som skal tjene os, ikke os? Så bliver alt omkring os noget, som kan tjene os og vores ligesom umættelige behov for at booste vores selvværd og vores identitet, i stedet for, at det er os, som kan tjene den her verden. Men Jesus, han har gennemskuet det her, ikke os? Han er godt klar over, hvad det er, frist han kommer med. Han ved præcis, hvordan det hænger sammen, og han viser os en vej ud af det her. Fordi han ved, at ingenting, som vi kan købe på den her jord, kan bare tilnærmelsesvis give os den identitet, som vi får hos Gud. Og som vi oven i købet får fuldstændig gratis. At vi, at du og jeg, får at vide, at vi er skabt af kærlighed. At vi ikke er en tilfældighed. At vi er skaberens ønskebørn. At vi er skabt til at leve badet i hans kærlighed, hans godhed. At vi hver eneste dag kan nyde godt af alle hans fantastiske gaver til os. Og at vi oven i købet får givet et fantastisk formål med vores liv, nemlig at være kongebørn, skabt i Guds eget billede til at herske og til at tage vare på den her fantastiske verden. Det er et helt, det er fuldstændig radikalt anderledes perspektiv. Og det er faktisk helt fantastisk befriende. Det er derfor, Jesus i bjergprædiken kan sige, I skal ikke bekymre jer. Som han siger, noget af det mest provokerende, personligt synes jeg, som står i hele Bibelen, I skal ikke bekymre jer. Fordi nej, når Jesus siger det, så er det ikke sådan et tænk positivt, så får du et bedre livagtigt mindtrick eller sådan noget. Nej, det er faktisk the real deal. Fordi når vi forstår, at det er Guds job at tage sig af os, og at det er vores job at forvalte det, vi har fået givet, så kan vi vitterligt lade være med at bekymre os. Og det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal leve sådan et reckless liv, hvor vi bare går ud og tager et kviklån, og så giver pengene væk, eller et eller andet. Vel, det er slet ikke det. Det er ikke det, jeg taler om. Vel, nej, vi skal netop være forsvarlige med det, vi har fået givet. Og et lån er jo, by the way, heller ikke noget, vi har fået givet. Det er jo noget, vi har lånt. Og jeg tror, det rigtig vigtige i det her, det er at forstå forskellen på at være en forvalter og på at være en skaber. Fordi ofte, når vi hører om det her med at give det videre, eller med at være generøse, så bliver det sådan en tung byrde, som kan ligge på os. Så kommer det ligesom til at ligge i os som om, ah, men nu er det også min skyld, at et eller andet barn nede i Afrika sulter, eller det er min skyld, at sådan, jeg ved, så bliver det sådan et, så bliver det det her med, at det ligesom er op til os, at få det hele til at hænge sammen, os. Så er det op til os at sørge for, at der er nok, det er op til os at ligesom redde verden, ikke? Måske har du prøvet det, jeg kan, da vi boede i København for 10-15 år siden, der var sindssygt mange af de der facere rundt om på gågaden. Jeg ved, det kan godt være, at de stadig er rundt om på gågaden, men altså dem, der kommer og så skal overtale en til at give penge til et eller andet godt formål. Og jeg kan huske, en af dem engang prøvede at overtale mig til at give en 50'er om måneden, ved at køre sådan et virkelig sådan et guilt trip på mig over, du ved, hvor stor en forskel de her 50 kroner kunne gøre et eller andet sted, jeg ved ikke, hvor det var, formentlig i Afrika, og for mig så var det jo bare en fadøl mindre om måneden. Eller, altså sådan en virkelig guilt trip, det der, ikke? Og han vidste jo så ikke, at jeg ikke aldrig brugte penge på fadøl, fordi de eneste fadøl, jeg drak, det var nogen, der fik gratis, når jeg udspillede musik. Og at jeg så også af den grund heller ikke havde nogen penge at give, fordi jeg levede af at spille musik faktisk. Men altså, pointen er bare, det her med at skulle være generøs, eller leve et generøst liv, eller give noget videre, det kan blive sådan en tung byrde. Og det bliver det særligt, når vi føler, at det er os, som skal redde verden. Når vi føler, at det er os, der skal sørge for, at der er nok, ikke? Og det er lige her, at det her sekulære paradigme, altså verden uden Gud, spiller totalt for lidt, fordi vi vil gerne selv være guder. Vi vil gerne opføre os som guder, men vi kan ikke jo. Vi kan prøve nok så meget, og det skal vi også gøre. Vi kan prøve at indrette vores verden, og optimere alting og gøre det bedre for hinanden. Det skal vi absolut, men vi kan jo ikke være skaberen, vel? Vi er kun forvaltere. Vi kan ikke skabe nyt ud af ingenting. Vi kan ikke redde hele verden. Vi kan ikke sørge for, at der er nok. Og det er faktisk heller ikke vores job. Vores job er at forvalte det, som vi har fået givet. I tro og tillid til, at Gud nok skal sørge for mig og sørge for resten af verden. Og på den måde, så bliver det ikke en byrde at være generøs. Men så bliver det faktisk en gave at få lov til det. Så får vi lov til at opleve, at der er en uendelig stor glæde i faktisk at give ud af det, vi har. Og en kæmpe frihed i det, ikke? Og hvis vi hopper tilbage til historien her med fisken og brødrene, så synes jeg, vi ser det meget tydeligt i disciplinernes tankegang. Hey Jesus, det er meget sødt af dig, og det der med, at du vil dele vores mad med folk, altså det er godt principagtigt at dele, men altså det giver jo ingen mening. Vel? Prøv at se, hvis vi begynder at dele ud af det her, så kan alle få en krumme vær og et gram fisk eller sådan noget. Ikke? Er det ikke bedre, at vi beholder det til os selv, så vi i det mindste får bare lidt i maven? Og jeg kan super meget se mig selv i disciplinen i det her. Fordi det er så nemt at kigge ud på verden, og så bare tænke, jamen hvad i alverden? Altså, hvordan skulle det gøre bare den mindste forskel, hvis jeg deler en lille smule ud af det, jeg har? Jeg har så lidt, og behovene er så store. De er uendeligt store. Det er jo som en dråbe i havet, hvis jeg giver mine penge til et eller andet nødhjælp. Eller og det er ligesom på det store plan, og jeg kan også have det sådan i mit hverdag. Det tror jeg også, nogle af jer kender. Nogle gange skal man møde mennesker, som bare har så store behov. Hjemløse for eksempel, at man tænker, jamen, jeg kan jo, altså om jeg så gav alt værd, jeg kan jo ligesom aldrig give nok. det her menneskes behov er så store, at hvis jeg sætter mig og snakker med ham en halv time, eller hvis jeg giver ham 100 kroner, hvad forskel gør det overhovedet? Så kan det nogle gange lidt også føles, når vi snakker om økonomi her i kirken. Det ved jeg ikke, om jeg har oplevet. Det kan føles, som om det er lidt sådan bundløst hul. Vi mangler bare altid penge, ikke? Og så kan man sidde og tænke, jamen gør det overhovedet? Jamen altså, hvad gør min, hvis der altid mangler penge, hvad gør mine 100 kroner så af forskel? Er det ikke bare et bundløst hul af behov? Men igen, den her historie viser os, at det er ikke sådan, det hænger sammen. Fordi jo, for os mennesker er verden måske et bundløst hul af behov. Men det er heller ikke vores job at dække alle de behov. Det er ikke vores job at sørge for, at der er nok. Det er Guds job. Og for ham er hullet ikke bundløst. Og det er en meget vigtig pointe, det her. Det er ikke vores job at sørge for, at der er nok. Det er vores job at forvalte det, vi har fået givet. Ikke også i historien? Jesus ved godt, at det slet ikke er de der fisk og de der brød, som kommer til at brødføde de der masser, vel? Det giver jo ikke mening, vel? Nej, det er jo Gud, der gør det. Det er Gud, som er al kærlighed, al omsorg, al godheds ophav. Det er den Gud, som har givet os alting, som har skabt os, som er generøs fuldstændig ud over al fattigarvene. Ja, faktisk helt til døden er han generøs, ikke også? Jesus ved, at det er ham, som sørger for dem. Og det er hans job at være tro og forvalte den smule, han har fået på en god måde. Og netop fordi han går til det med det her mindset, så viser det sig, at hullet slet ikke var bundløst, vel? Fordi tværtimod, hvad er det, historien slutter med? Hvad står der, så at sige, tilbage på bunden af hullet? 12 kurve fulde af brød. Efter at de alle sammen, inklusive disciplene, har spist sig helt med det. Og det er jo fordi dynamikken i Guds virkelighed, i Guds rige, er anderledes. Den er ikke rationel. Den ligger ikke under for matematik, eller budgetter, eller Excel-skemaer, eller sådan noget. Det gør den simpelthen ikke. Fordi det er Gud selv, skaberen, som sørger for os. Hvis vi i hvert fald vil lade ham gøre det. Og alt vi skal gøre er at være tro og forvalte det, som han har givet os. Og grunden til, at jeg kører så meget rundt i det her, jeg ved godt, at jeg ligesom virkelig træder i det. Det er fordi, hvis vi ikke forstår det her, hvis vi ikke erfarer det her i vores liv, så vil det aldrig lykkes for os at træde ud i det, som Gud ønsker og kalder os til. Så vil det ikke rigtig lykkes for os det her med at træde ud i et liv, hvor vi hersker, altså på den gode måde, ikke? Også hvor vi tager vare på det, vi har fået givet, i tillid og i kærlighed, og hvor vi giver det videre, som vi selv har fået. Så bliver det højst en form for moralsk kodex, eller det bliver sådan noget, man føler, man skal gøre, eller man føler aldrig, man giver nok, eller man føler bare hele tiden dårlig samvittighed. Og det er ikke det, der er pointen. Det er slet ikke det, Gud ønsker for os. Men enhver af os har fuldstændig unikke talenter, evner og ressourcer til vores rådighed, som vi har fået givet for at kunne investere i den her verden. Ligesom gode gartner, ikke også? Og forskellen er bare, hvad vil vi bruge dem til? Vil vi bruge dem til at bygge vores egen identitet op? Til at booste vores eget ego, til at sørge for os selv? Eller vil vi tillid til, at der er en anden, der sørger for os? Være med til at dele ud af det? Give det videre? Det er det, det handler om. Og jeg har egentlig lyst til bare at stoppe her og så bede sammen. Altså det her med de her fire kerneværdier, det er jo noget, som sådan virkelig ligger os på hjertet, ikke også? Det har vi følt lige siden vi var med til at starte den her kirke for 6 år siden, det er det, Gud kalder os til. Og jeg tror bare personligt på, at hvis vi som kirke kunne få lov til at træde ud i det her, hvis vi kunne opleve at blive virkelig generøse mennesker, jeg tror simpelthen på, at det kunne gøre en fantastisk stor forskel i den her by. Både for mennesker omkring os, men også for os selv, den frihed, der er i det. Tænk at få lov til at opleve ikke at være så bekymret hele tiden for, om der er nok. Tænk at få lov til at opleve den glæde, som er ved virkelig at give det videre. Man selv har fået at se, hvordan det har stor betydning andre steder. Få lov til at opleve det her mirakel, som der sker, når vi giver det videre, og det bliver til meget mere, end det det er i sig selv. Det tror jeg virkelig på, og jeg har sådan et ønske om, at vi kunne træde ud i det sammen. Og så tror jeg også her under lovsangen, da vi sang den her, en af de første sange der, Blessed Be Your Name, så følger jeg virkelig, at vi er nogen her i dag, som mest af alt måske lige nu oplever at være i kontakt med tab. altså ikke oplever det her med at få givet en masse, men det, der simpelthen er præsent lige nu, det er simpelthen tab, det er simpelthen ting, der er mistet, ting, der er taget fra os. Og jeg har lyst til, og det kan jeg godt selv genkende fra mit eget liv, egentlig fra den her sæson. Og hvis du har det på den måde, så har jeg bare lyst til at sige til dig, det er ikke, hvis det er det, du oplever, altså det er ikke forkert. Der er simpelthen en sæson af vores liv, hvor det er det, som er mest præsent. Og jeg havde bare lyst til, at vi kunne bede sammen, for de af jer, som også oplever det. At Gud vil møde os i det. Det er helt i orden. Skal vi stille os op, hvis jeg har lyst til det? Og så synes jeg, vi skal bede sammen og invitere Helligånden til at gøre det, som han vil gøre. Fordi det er jo fint at snakke om det, ikke også? Men altså, så skal ske noget herinde, så er det alligevel ham, der skal gøre det, ikke? Så lad os bare lige bede, og så kan det være, at der er nogen af jer, der har lyst til at give respons eller et eller andet senere. Men lad os bede sammen, her Jesus, vi må bare kende, at vi, ja, at vi så ofte lader os styre af frygt, eller vi så ofte bliver grebet af alt muligt andet, at vores identitet er så langt fra at være sådan virkelig rodfæstet i at være dine børn, Gud. Der er så mange ting, der hiver i os. Vi længes efter det her liv, som vi så, du levede, Jesus. Vi længes efter at være frie i den identitet, at vi tilhører dig. At du er vores far, at det er dig, som sørger for os. At vi ikke behøver at gå og bekymre os, at vi ikke behøver at skrabe til os, men at vi kan være fri til at være generøse med vores liv. Fri til at dele ud af det, vi har fået. Men vi ønsker også, Jesus, at det ikke skal blive sådan en legalistisk ting. Det skal ikke blive sådan noget, hvor vi gør det, fordi det skal vi gøre, eller på grund af dårlig samvittighed. Vi ønsker, at det skal komme ud af et sted af fred og glæde og frihed. Og det er kun dig, som kan skabe det i os, Jesus. Så jeg beder for os alle sammen her, jeg beder for, hvis jeg har sagt noget på en eller anden skarp måde, eller nogen, der sidder med dårlig samvittighed, så er det i hvert fald ikke sådan, det skal høres, fordi det er ikke, sådan er det ikke, når du kommer til os, Jesus. Du kommer til os med frihed, og med håb, og med glæde. Og vi ønsker, at du får en langt større plads i os. Du former vores hjerter mere og mere, sådan så at vi må kunne leve og handle derudfra, ud fra et dybt sted af at være elsket af dig, sat fri af dig. Og bed om Helligånden, at du må komme nu. Jeg ønsker at give dig plads til at møde os lige der, hvor vi er. Og tak, fordi der er ikke noget forkert sted at være. Jeg har virkelig lyst til, at vi beder sammen for de af jer, som oplever det her med tab. Som sådan, hvor det ligesom, det er det, der fylder. Om det er noget, der er taget fra jer, eller noget, der er gået stykker, eller et eller andet. Og det er simpelthen det, I er i kontakt med. Og igennem mit liv, så oplever vi alle sammen at nå, eller kan man sige, at gennemleve sådan nogle ting på den ene eller den anden måde. Det er hverken forkert eller et eller andet, og det er ikke sådan, at vi skal overbevise os selv om at føle noget andet. Nej, det er helt reelt det, vi føler, og jeg tror bare, at Gud han ønsker at møde os lige der i det der. Jesus oplevede selv det der, at alting blev taget fra ham. At han var fuldstændig afmægtig. Ikke havde nogen handlemuligheder. Og hvis du er modet til det, så synes jeg, hvis du har lyst, så kan du række en hånd op der, hvor du står. Jeg er egentlig selv i sådan en sæson, så jeg kommer selv til at række min hånd op og sige, at jeg er faktisk mest af alt i kontakt med tab. Jeg føler virkelig ikke, at jeg har særlig meget at give. Jeg kan godt stå og holde den her tale til de her ord. Men hvis der er andre af jer, der har det på den måde, så synes jeg, I skal række hånden op, og så beder vi egentlig bare sammen. For det, at Gud må møde os lige der i tabet.
Jesus, tak fordi at dit liv viser os, at der er ligesom to man kan sige, der er to sider af det her liv. Der er opstandelsen, der er sejren, der er glæden og håben, og så er der korsfæstelsen, der er smerten, der er døden og tomheden og tabet. Og ja, vores liv veksler imellem de to der. Og jeg beder for dem af os, som er i det her med tab, som oplever tab lige nu. Vi må få lov til at møde dig ved korset. Opleve, at du kommer til os. At du ved, hvad det vil sige at være lige der. At du faktisk er der sammen med os lige nu. I den smerte, i det tab, i den afmagt. Så beder jeg for, at vi må opleve også, at, vi er hverken alene, fordi vi er sammen med dig, men vi er heller ikke alene her i dag. Vi er en familie her, og der er mennesker omkring os, som, hvor vi kan dele vores liv med, vi kan dele vores smerte. Vi må få lov til at opleve, der er andre mennesker, som rækker ud og har lyst til at være det sted sammen med os. Og jeg vil gøre det nu, at jeg lige tænder et lys for os, som har det på den her måde. Det er for at markere, at vi kan være sammen med Jesus der ved korset i smerten. Og så har jeg også lyst til at bede for det her med at vi som fællesskab og som efterfølger dig, Jesus, kunne få lov til at træde ud i det her mindset, som du viser os. Et mindset, som ikke er styret af frygt, men af tro. Et mindset, som handler om, at vi mere og mere må få lov til at have tillid til dig, en større og større tillid til dig, Jesus. At vi faktisk måtte kunne vende os mod vores by og vores verden og mennesker omkring os, og opleve en glæde ved at give. At vi må kunne være de herskere, de forvaltere, som du har tiltænkt os at være, Jesus. Så jeg beder for os, Jesus, for som det her fællesskab, vi længes efter det mere end noget andet. Vi længes efter ikke at være, kan man sige, en eller anden lukket klub, eller som bare her for vores egen skyld, og ligesom bare meler vores egen kage, men at vi vender os mod byen og åbner op, og får lov til at dele ud af alt det, vi har fået. Vi har fået så meget givet, vi er så rige i dig. Så fyld os med kraft, Jesus. Fyld os med håb, og først og fremmest fyld os med tro, fyld os med den her tillid, at vi må kunne træde ud i den identitet som dine elskede børn.
Mens Simon talte, der blev jeg mindet meget kraftigt om nogle ord, jeg fik for måske 12 år siden, som blev ved med at dukke op i mit hoved eller hjerte, som hedder, velsign med det, du har. Og den dag, hvor jeg rigtig forstod det, det var nede i den kirke, jeg kom i på det tidspunkt, den eftermiddag, hvor jeg var der, og der kom en kvinde, som jeg så enormt meget op til, og fortalte en masse problemer om sin arbejdsplads. Og jeg stod bare og følte mig så dum, fordi at jeg ville så gerne have noget klogt at sige. Og det eneste, der poppede op i hovedet på mig, det var de her ord. Velsign med det, du har. Og så ordet pizzasnegle. Og så kiggede jeg på hende og sagde, det er virkelig, virkelig mærkeligt, men jeg har den her fornemmelse af, at jeg skal spørge dig, om I kan lide pizzasnegle. Og hun sagde, ja, det kan vi godt. Og så sagde jeg, jamen, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige, men jeg vil gerne bage nogle pizzasnegle til jer. Og så viste det sig, at det var lige en tid, hvor de flyttede og var vildt stressede og alt muligt. Og de her pizzasnegle og de kager, som jeg bagte, fordi jeg bager, når jeg stresser. At det blev sådan en særlig ting, som de tog frem på dårlige dage. Så det, jeg gerne vil give videre, som den her trælse, jeg har lige en kommentar dem herop. Det er for det første, velsign med det, du har. Ikke det, du ikke har. Også selvom det virker fjollet, eller du vil ønske, at det var noget andet, du var god til, eller noget andet, du havde. Og du kan ikke velsigne med det, du ikke har. Og der er du magtesløs, altså løst fra magten. Og det bliver sagt som en, der hver dag føler, at jeg har for lidt at give som kronisk syg. At det her, det er så meget trøst for mig. Og jeg havde bare fornemmelsen af, at der var nogle andre her, som jeg også skulle sige det til. Tak for en dejlig prædiken, Simon.
Tak, Christa. Så vigtigt og godt. Vi skal fejre nadver, inden at vi fortsætter med at tilbede. I må egentlig godt blive stående, fordi nadveren er jo... Nå, der er ikke nadver i dag. Ah, okay, det skal vi ikke så. Super. Jeg havde ellers noget virkelig godt. Det. Jeg synes, at vi skal... Altså, hvis jeg har lyst til det, så synes jeg, at vi skal blive i det her space. Uanset, hvor, kan man sige, fra hvilken vinkel du ligesom oplever, at Gud rører ved dig i forhold til det her, om det er det her med tab, eller... Det kan også være, der noget med det her med frygten, som er blevet meget sådan konkret for dig, at du tænker, hey, ja, jeg kan faktisk virkelig se det her, hvordan at jeg er styret af frygt i forhold til det her, og så vil jeg virkelig opfordre dig til at lade nogen bede for dig. Vi gør det sådan, at vi beder nede hernede i hjørnet. Der er nogle af kirkens forbedere, og man kan bare komme uden at sige noget. Man kan også komme og fortælle lidt, hvis man vil, og så vil vi rigtig gerne bede sammen. Og så skal vi også tilbede, men du har lige et ord.
Jeg oplever bare sådan, der er en eller flere, der står herinde, som ligesom har stået i kamp i lang tid, stået i det samme. I genkender ligesom den her pattern, og I har bare stået og kæmpet og kæmpet og kæmpet, og I er bare godt gammeldags trætte. Og jeg oplever bare sådan, Gud han siger, at kampen er ikke din, kampen er hans. Og vi er kaldet til at gå fra sejr til sejr, ikke fra kamp til kamp. Tiden er inde til, at du giver slip og lægger det ved hans fødder og lader ham tage over. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der sidder ind, og vi er trætte, bare sådan rigtig trætte. Jeg oplever bare sådan, Gud han kalder os ind i hans hvile. Han siger, kom i min hvile. En hvile, som verden ikke kan give. Den der kamp, du har stået i. Du har været trofast til at kæmpe, men tiden til at give slip og lade ham kæmpe, den er nu.
Så godt. Mens vi tilbærer nu her og beder nede bagved, så vil der også være mulighed for at komme op og tænde et lys. Og det kan man gøre for sig selv, eventuelt sådan symbolsk for måske noget frygt eller et eller andet, man oplever. Det kan også være en ven eller et menneske, som man har fået på hjerte. Så lad os gøre det og så blive i Guds nærvær her i tilbedelsen.